Subota, 14.7. Vlak iz Zagreba prema Beogradu bio je krcat. Probavši se kroz tri vagona, nisam našao ni jedan kupe koji bi bio prazan ili barem poluprazan, sve dok nisam nabasao na dvojicu mladića koji su se lakovjerno ispružili preko svih sjedala, misleći da ih baš nitko neće omesti u toj umjetno kreiranoj idili. Nažalost, nema druga nego da im poremeti mir i da dijelimo 600-satni prostor. Nakon probijanja komunikacijske barijere koju sam, kao i obično, nastojao zadržati slušalicama na ušima, dvoje nizozemaca koji su se uputili na exit upitaju me kamo ja idem. Odgovorim Tunis, a začuđeni zašto preko Beograda, objasnim da iz nekog razloga ima direktni charter let, pa me oni logično upitaju idem li na odmor. Ne znajući kako točno u nekoliko riječi opisati pravi razlog, odgovaram. It's sort of business. Prije 5-6 godina ja sam istim tim vlakom u isto ovo vrijeme išao na exit, trošići i energiju i novce i slobodno vrijeme na 4 dana kontinuiranog provoda na Petrovaradinskoj tvrđavi, uživajući u kratkotrajnu utopiju kako već pružaju festivali. Sada preko Beograda putujem prema jednoj drugoj utopiji, u postrevolucionarni Tunis gdje se održava skup mnogobrojnih svjetskih, društvenih i političkih pokreta u sklopu priprema za World Social Forum 2013. koji bi se trebao održati baš u Tunisu. Na kolodvoru me dočekuje Igor Štiks i već za par sati nalazimo se u avionu punom srpskih i bosanskih turista koji će idućih tjedan dana ili više biti smješteni u ekskluzivnim i jeftinim all-inclusive hotelskim resortima, odjeljeni od tuniske svakodnevice, uživajući ne toliko u moru i plažama koliko u bazenima odmah na dohvat hotelske sobe. Nedjelja 15.7. Monastir. Nakon kratkog upoznavanja grada i lutanja Medinom, smo na sastancima World Social Foruma gdje se raspravlja o revolucionarnim gibanjima 2011. Od arapskog proljeća do Occupy. A na večer zajedno s ostalim aktivistima upućujemo se u Ksibet El Medouni, malo ribarsko mjesto 10 km udaljeno od monastira. Nekoć su Almoravidi ovdje imali osmatračnicu za nadzor kršćanskih upada na ovaj dio Tuniske obale, a danas nije rijetko da se u potrazi za boljim životom upravo s ove obale imigranti odlučuju otisnuti na valove Sredozemlja i neizvjestan put prema tvrđavi Europi. Mnogi od njih na putu su se utopili. Drugi, koji su jedva stigli na odredište, sada provode živote u azilanskim centrima. A oni koji su dospjeli do onoga za čime su žudjeli, misleći da će pobjeći od svojih nedaća, nerijetko nastanjuju pariške banlije i rimska predgrađa, prodavajući suvenire, radeći u restoranima ili čisteći toalete sa stalnom prijetnjom deportacije koja ih prati na svakom koraku. Samo prošle godine na Mediteranu je poginulo preko 1500 ljudi. Ponedjeljak 16.7. Situacija u Tunisu i nakon revolucije prilično je složena, ako ne i složenija nego prije. Politički kreolik podijeljen je između različitih opredjeljenja i snaga, a jača islamski radikalizam. Mnogi mlađi aktivisti koji su prošle godine bili na ulicama nisu zadovoljni razvojem i u njihovim komentarima kao da odjekuje ona znamenita izreka sicilijanskog pisca Tomasa di Lampedusa, sve se mora promijeniti da bi sve ostalo isto. Drugi su ipak optimistični. Kažu da ovakav skup svjetskih aktivista u doba Ben Alija sigurno ne bi bio moguć jer bi bio direktna prijetnja režimu, kao i održavanje World Social Foruma. Treći, među kojima i trgovci i taksisti, tvrde da turizam uopće nije otpao i da se stvari posljedice u gradovima poput Monastira, gdje su prosvjedi bili prilično slabi, nisu promijenile. Utorak 17.7. Povratak kuće ne počinje kada stignete u domovinu. Povratak kuće počinje već pri check-inu kada morate pripaziti na jezik i aklimatizirati se na nešto što više nije ono Bartovo brujanje jezika, već doprijanje riječi i buke poznatoga, suviše poznatoga. Pa ipak, nekad je ugodno svesti poznato. Na naše iznenađenje na check-inu nas dočekuje Saša Čirić, jedan od urednika Betona koji je zajedno s djevojkom proveo tjedan dana obilazeći Tunis. Osim srpskih turista, ova je zemlja očito i meta srpske inteligencije. Razgovaramo o Betonu i angažiranoj književnosti, razmjenjujemo dojmove i zaključujemo da je nekad lakše iz Beograda otići u Tunis nego u druge dijelove Srbije. Stižemo u Beograd oko 2 ujutro. Štih će ostati sa mnom do zore kako bi me drugarski otpratio na prvi vlak za Zagreb. Srijeda, 18.7. Zagreb. Suočavanje sa svakodnevicom nakon puta najčešće počinje s čišćenjem inboxa. U moru neodgovorenih poziva, zamolbi, prepiski, odgođenih i novonastalih obaveza i koje čega drugog, Andrej Nikolaidis u svom stilu odgovara na poruku koju sam mu poslao još na početku putovanja. Znaš šta, bolje tako. Uvijek možeš završiti kao ja, pisati mizantropske tirade i tješiti se kako su mizantropi zapravo razočarani humanisti u malom primorskom gradu gdje će živjeti u izolaciji. Uvijek ima vremena za to. Četvrtak, 19.7. U Zagrebu je sparina. Grad se već lagano ispraznio, dojmovi iz Magreba su još uvijek ovdje. Tunis je bio temporalna bomba, vrijeme se zgusnulo. U manje od jedan dana odvio se čitav mjesec. Prisjećam se večeri i suze kada sam s Tijatom razgovarao o trenutnoj situaciji u Senegalu i pokretu Jana Mar, koje na francuskom znači dosta. U taksiju od suze do monastira razgovaramo o nogometu. Tijat obožava Bobana još iz dana Milana, a zna i za Alana Bokšića. Kaže mi da pozdravim Bobana ako ga vidim u Zagrebu i da bi ga rado upoznao. Za to vrijeme Štik se razgovara s vozačem za kojeg se ispostavlja da je kao i on živio u Škotskoj. Pitamo ga zašto se vratio, a onda mu je bilo dosta prodavanja suvenira i posla po hostelima. I pita onda vozač Senegalca zašto on ne ode ako je dolje situacija tako loša, a ovaj mu bez puno okolišanja odgovori, jer me moja zemlja treba. I tako stižemo u monastir i premda se taksist vratio u Tunis jer više nije mogao podnijeti hladnoću međuljudskih odnosa u Europi, toga nije spriječilo da nas na kraju vožnje ne pokuša hladnokrvno prevariti za 5 dinara. Nije mu uspjelo. Nakon nekoliko dana već smo svladali sve lokalne trikove. Petak, 27. Danas je prošlo točno 20 dana kako je obalna straža u međunarodnim vodama južno od Mljeta pronašla plutajući brod sa 66 imigranta. Ovo je prvi takav slučaj koji će se već od iduće godine s pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju događati sve češće. Pobjegli su iz Afganistana, Somalije, Pakistana, Egipta i Iraka. Nisu htjeli završiti u Hrvatskoj. Krijumčari, nakon što se pokvario motor brodice, naprosto napustili i ostavili da plutaju morem. Neki su očajni i žednji počeli piti morsku vodu. Drugi su kolabirali od vrućine. Sada se nalaze u azilantskom centru u Ježevu. Ne zna se što će biti s njima, ali jedno je sigurno. Dobivanje azila u Hrvatskoj je nemoguća misija. Ipak, građani Hrvatske bi se trebali pitati u čemu je situacija ovih nesretnih ljudi drugačija od one u kojoj su mnogi od njih kao izbjeglice i prognanice bili 90-ih. Hoće li znati pružiti ruku onima kojima je danas potrebno?